No šodienas atļautas interešu izglītības programmu mācības klātienē. Drīkst rīkot amatieru mākslas kolektīvu mēģinājumus iekštelpās un ārtelpās, galvenais ievērot kultūras ministrijas noteikto kārtību un noteiktos sociālās fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus. Šī prasība attiecas uz koriem, deju kolektīviem, pūtēju orķestriem, vokālajiem ansambļiem, amatieru teātriem un citiem amatieru mākslas kolektīviem. No šodienas atļautas ir arī bērnu nometnes. Šogad 14 nometnes ar aptuveni 650 bērnu līšanos paredzējis veidot uzņēmumus Mirandas nometnes. Tā vadītāja Lolita Osipova norāda, atļaujas organizēt nometnes ieguvēji ir visi, gan bērni, gan vecāki, gan organizatori. Covid-19 ir ieviesis izmaiņas nometņu grafikā un pirmā, kurai bija jāsākas jau 29. maijā, šobrīd ir pārcelta. Izmaiņas gaida arī nometņu dalībniekus, stāsta Osipova.
Mēs esam iegādājušies priekš visiem bērniem sejas vizierus, mēs gatavosim vēl papildus arī sejas aizsargus, lai varētu izmantot, un, protams, arī dokumentācijā mēs esam ieviesuši izmaiņas saistībā ar prasībām ierodoties nometnē, tā, lai būtu tiešām droši, ka vide, kur atrodas bērni, ir viņu veselībai maksimāli droša no infekcijas.
Tukuma mākslas skola nodrošina profesionālās ievirzes un arī interešu izglītību. Skolas direktore Evija Rubīna skaidro, interešu izglītība šajā gadā jau noslēgusies, bet darbu turpina profesionālās ievirzes izglītības audzēkņi, kuri vēl līdz 12. jūnijam darbojas praksē. Lai arī jaunie noteikumi ļautu darbu turpināt klātienē, tomēr skola jau sen nolēmusi, kā darbu organizēt un šajā gadā to vairs nepārplānos.
Mums ir praksa bērniem, kur bērni no 2. līdz 6. kursam iet dabā un glezno. Bet šis process mums ir attālināts, jo mēs jau tā kā sākam organizēt pirms tam, mēs nezinām, kādi būs šie te ierobežojumi un atļaujas, kā mēs to visu arī organizējam attālināt. Izsūtam bērniem uzdevumus un sūtam mums atpakaļ.
Evija Rubīna cer, ka nākamo mācību gadu gan būs iespējams uzsākt ierastā ritmā. Tikmēr vecāku organizācijas mammām un tētiem vadītāja Inga Akmentiņa Smildziņa skaidro, atvieglojumi ģimenēm vasarai sākoties ir ļoti nozīmīgi.
Ir, protams, būtiski, ka atjaunojas šī darbība, bet cik tas būs viegli vai grūti, nu, tas ir tāds liels jautājums. No vienas puses vecāki var gribēt bērnu laist uz nometni, bet ir tās finansiālās iespējas un te pašā laikā arī mēs kā nometņu organizatori arī saprotam, ka ņemot vērā šos visus riskus, no vienas puses ir labi, ka šo sfēru sāktu iekustināt, atdzīvināt. Tas ir būtiski, bet tajā pašā laikā tie riski tiem nometņu organizatoriem, ka var nesavākties grupas vai arī cik tas papildus resursus prasīs, lai ievērotu šos drošības pasākumus.
Jāatgādina, ka norisinoties nometnēm vai interešu izglītībai vēl aizvien ir jāievēro valstī noteiktie COVID-19 drošības pasākumi. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.